U-G-W-A-T-I. Daan. Uwatidaan. Uwatidaan.
Dobro jutro. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog četvrtka budit će vas ton majstor Mišo Milanov, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Nataša Mančić i ja sam Marko Milojević. Sa vama smo do 9 sati. Na početku jutarnjeg programa ukratko nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu hladno jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 6 stepeni. Kada je o Srbiji reč, danas prema prognozi, jutro mestimično maglovito, na severoistoku još ponegde sa slabom kišom, dok će tokom dana u većem delu zemlje biti malo do umereno oblačno vreme. Maksimalna temperatura vazduha danas do 16 stepeni. Danas dok hvatamo dan, govorimo o mladima u Svrljigu, o kulturi, o slepim i slabovidim ljudima. Vodimo vas i u Niš, gde je danas dolazi Vlada Republike Srbije. Govorit ćemo i o izložbi Presjek u Kruševcu, ali i o našoj emisiji Karavan. Pre toga da vas informišemo. Na početku jutarnjeg programa, najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Nikoline Miljkovića.
Jutarnji dnevnik počinjemo pregledom najvažnijih informacija. Premijeri Srbije Aleksandar Vučić i Albanije Edi Rama, koji je doputovao u Beograd, razgovaraće danas o odnosima dve zemlje u okviru bezbednostnog foruma. Odnosi sa Prištinom nikad nisu bili lošiji, poručio predsjednik Tomislav Nikolić. Narednih nedelju dana vlada Srbije zaseda u Nišu. Zbog smrti osmogodišnjeg Radenka Nikodinovića, ministar zdravlja smenio direktorku bolnice u Loznici i načelnika hirurgije. U Briselu odlučuju da li je Novi Sad evropska prestolnica kulture 2021. godine. Danas promenjivo oblačno sa više sunčanih intervala, temperature do 16 stepenja. Albanski premijer Edi Rama stigao je u Beograd sa našim premijerom Aleksandrom Vučićem. Danas će imati bilateralni sastanak. Prethodno dvojica premijera razgovaraće o albansko-srpskim odnosima u okviru Beogradskog bezbednostnog foruma koji je juče počeo. Organizatori trodnevnog skupa očekuju da će susret sa dvojice premijera biti dodatni korak napred. Inače, na bezbednostnom Beogradskom forumu sinoć je održan i panel na kojem se razgovaralo o odnosima Beograda i Prištine i uticaju tog dijaloga na evrointegracije. Srbija je od početka dijaloga insistirala na tome da se pitanje imovine na Kosovu i Metohiji rešava u Briselu, ali Priština nije dala svoju saglasnost, a odgovora iz Brisela na pitanje Beograda, može li imovina biti ipak tema dijaloga, još nema, kaže šefica pregovaračkog tima Srbije za Evropsku uniju Tanja Miščević.
Još uvek nema odgovora. Ni prethodne teme nisu baš bile potpuno stvar dogovora obe strane. Evropska unija bi morala biti mnogo agilnija u ovom momentu u nalaženju nekakvog rješenja za pitanja koje očigledno, ako nisu deo dijaloga, izazivaju probleme.
A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je u poseti Rusiji, ocenio je da je saradnja, odnosno da su trenutni odnosi Beograda i Prištine na najnižoj lestvici i kaže da je jasna namera predstavnika Evropske unije da pomognu Albancima da dobiju nezavisnost.
Jasna je namera Albanaca da dobiju nezavisnost, jasna je namera predstavnika Evropske unije da im u tome pomognu. Ujedinjene nacije su naš jedini štit, jedina naša zaštita. Savet bezbednosti je deo Ujedinjenih nacija kroz koji nikada neće moći da prođe ideja o nezavisnosti Kosova i Metohije. Trenutno smo na najnižoj mogućoj lestvici odnosa zato što je krenuo napad Prištinske administracije na svu našu imovinu na Kosovu i Metohiji i to može da se završi dogovorom, a može se završi jako loše, tako, jer smo mi spremni da odgovorimo na svaki način.
U Prištini su poslanici vladajuće većine usvojili rezoluciju kojom traže hitno oslobađanje komandira kosovske policije u Južnoj Kosovskoj Mitrovici Nehata Tačija, koji je uhapšen na administrativnom prelazu Končulj. Poziva se Evropska unija da interveniše u vladi Srbije za oslobađanje Tačija, u suprotnom, kako navode, moglo bi doći do recipročnih mera. U Prištini je završen i drugi dan žalbenog postupka pred apelacionim sudom u slučaju Olivera Ivanovića i još četvorice Srba. Tužilac je zatražio da se Ivanoviću poveća zatvorska kazna na koju je osuđen, dok tim odbrane traži oslobađajuću presudu. Očekuje se da apelacioni sud donese odluku što pre, najdalje do nove godine. Više o tome javlja Tanja Vujsić.
U Prištini su ispred veća apelacionog suda govorili tužilac, advokat Olivera Ivanovića, kao i sam lider građanske inicijative SDP. Ivanović je u svom obraćanju istakao da nije bio na mestu ubistva albanskih civila 14. aprila 1999. godine.
Ja radim kontra toga. Konca, sve kontra toga. A nisam glup. Ja se uključujem u politiku odmah, iako me politika nije interesovala nikad ranije. Ja se eksponiram, učestvujem na izborima. Primam delegacije stranaca od najvišeg do najnižeg nivoa. Zašto vam to pominjem? Ne da se hvalim, nego sastanak sa generalnim sekretarom NATO-a podrazumeva totalni screening svega onog što sam ja uradio.
Ivanović je u svom obraćanju rekao da i tokom rata imao samo ljudske motive da pomaže svima koji su bili u nevolji. On je također rekao i da je spreman da sve što govori potvrdi i na detektoru laži. A advokat Olivera Ivanovića, Nebojša Vlajić, je rekao da Oliver Ivanović jeste optužen, ali nije osuđen za ono zašto se tereti.
On je osuđen samo za navodno prisustvo na licu mesta, iako nije ni to istina. Samo prisustvo na mesto izvršenja nekog krivičnog dela ne čini vas učiniocem. Vi možete eventualno biti svedok i ništa više.
Inače, ne postoji zakonski rok za donošenje presude apelacionog suda, ali zakon kaže da je u pritvorskim predmetima sud dužan da postupa sa naročitom hitnošću.
Ovo je jutarnji dnevnik, kao što ste čuli u najavi, od danas do sredine naredne nedelje vlada Srbije radiće u Nišu. Planirane su aktivnosti premijera i ministara u svih pet okruga na jugu zemlje. Zainteresovani građani koji su se prijavili za razgovor sa premijerom će se sresti u Nišu. Iz Niša se javlja Dragana Sotirovski.
Za razgovor u Nišu sa predsjednikom vlade prijavilo se 1200 građana. Susret sa premijerom biće omogućen onima sa najtežim zdravstvenim i socijalnim problemima, ali i građanima koji ukazuju na propuste u radu državne uprave. Osim Niša, u kome su zakazani sednica vlade sa Svetskom bankom, susret sa ambasadorima zemalja Evropske unije i premijerom Albanije, predsjednik vlade i ministri posjetit će Vranje, Vladičin Han, Surdulicu, Leskovac, Belu Palanku, Svrljig i Aleksinac, kao i tri opštine Topličkog okruga. Zbog smanjenja troškova, umjesto u hotelu, vlada će u Nišu boraviti u kasarni Mijatan i Mirović, gdje su pripreme pri kraju. Za nedjelju dana rada na jugu Srbije, resorni ministri i premijer provjerit će kako teku radovi na koridoru 10, da li novi klinički centar u Nišu može da bude završen u roku i koji su, osim smanjenja broja stanovnika i nezaposlenosti, najveći problemi u pet okruga Južne Srbije.
U nastavku vesti iz sveta, predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Moskva zabrinuta zbog pogoršanja rusko-američkih odnosa. Prema njegovim rečima, bilo bi dobro kada bi odnosi sa tako velikom zemljom i najvećom svjetskom ekonomijom bili prijateljski. Putin je istakao da će Rusija sarađivati sa bilo kojim izabranim američkim predsjednikom ukoliko nova administracija želi da sarađuje sa Moskvom. Naveo je i da je napad na humanitarni konvoj u Alepu izvela jedna od terorističkih organizacija i da to znaju i Sjedinjene Američke Države, koje Rusiju optužuju za taj zločin. Putin je optužio Francusku da je proteklog vikenda u Ujedinjenim nacijama namjerno iznela predlog od Siriji, iako je znala da će Rusija na taj predlog uložiti veto. On je također nagovestio da Francuska služi interesima Sjedinjenih Američkih Država, koje, kako je rekao, koriste histeriju predsjedničke kampanje. Bivši šef britanske obaveštajne agencije MI6 John Sawyers upozorio je da svet ulazi u eru potencijalno opasniju od hladnog rata. U intervju za BBC Radio 4 on je kazao da zapadnim silama nedostaje koherentna strategija za međunarodne odnose sa Rusijom, kao i da nisu prepoznale promjene u balansu moći. Saslušanje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea o švedskim optužbama za silovanje odložene za mjesec dana na njegov zahtev, saopštili su ekvadorski tužioci. Saslušanje će biti održano 14. novembra u ambasadi Ekvadora u Londonu, gde se Assange nalazi od juna 2012. godine. Kao razlog je za zahtev odlaganja, on je naveo svoje pravo na zaštitu i odbranu ličnosti. Assangea će saslušati ekvadorski tužilac kojem će švedske vlasti predati pitanja. A ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da se Sanjine Sefić, koji se sumnjiči da je automobilom usmrtio dve devojke u Sarajevu, nalazi u rukama srpske policije i da će biti procesuiran u skladu sa međunarodnim propisima koje uređuju oblast ekstradicije. Naša policija je poslala jasnu poruku da oni koji se na bilo koji način ogreše o zakon neće moći da nađu utočište u Srbiji, naveo je Stefanović. Na groblju u lozičkom selu Kozjak sahranjen je osmogodišnji Radenko Nikodinović, koji je preminuo od komplikacija nastalih posle preluma ruke. Zbog njegove smrti ministar zdravlja Zlatibor Lončar smenio je direktorku bolnice u Loznici i načelnika odeljenja hirurgije.
Kap je prela čašu. Ovako više ne može. Koja je oprema falila da se ovo ne desi?
Reći ću vam najkraće da ljudi koji su išli u nadzor inspekciju, nažalost, nisu imali iz čega da utvrđuju šta se desilo. Eto, takva je dokumentacija bila.
Na sastanku sa direktorima kliničkih centara dogovoreno je da se iz svake ustanove odrede najbolji i najiskusniji lekari koji će povremeno odlaziti u bolnice u unutrašnjosti kako se greške ne bi dešavale. Lekarska komora Srbije pokrenula je postupak pred sudom časti kako bi se utvrdilo da li je bilo profesionalne odgovornosti lekara. U osnovnom javnom tužilaštvu potvrdili su da su uzeli izjave svih koji su učestvovali u zbrinjavanju i lečenju preminulog dečaka. 6.13. ovo je jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Misija Međunarodnog monetarnog fonda 20. oktobra dolazi u Beograd na razgovore o 6. reviziji aranžmana iz predostrožnosti. Do 1. novembra će se uz procjenu ekonomskog stanja i napretka u reformama, posebno strukturnim, razgovarati i o okvirima budžeta za narednu godinu, saopštila je Beogradska kancelarija MMF-a. Radnici Elektroprivrede Srbije koji se prijave za stimulativne otpremnine dobit će od 5 do 20.000 evra, izjavio vršilac dužnosti direktora EPS-a Milorad Grčić. On navodi da će otpremnine dobiti svi koji se prijave, iako ispunjavaju samo jedan uslov za penziju, zato što po zakonu imaju pravo da rade sve dok ne ispune oba uslova. Do sada se za stimulativne otpremnine, prema njegovim rečima, prijavilo 1860 radnika. Energetska zajednica neće uvoditi sankcije Srbiji zbog kašnjenja u reorganizaciji Srbije gasa i one su povučene sa dnevnog reda ministarskog saveta koji se u petak održava u Sarajevu. To je potvrdio direktor energetske zajednice Janez Kopač, ističući da je sa vladom Srbije dogovoren obavezujući plan restrukturiranja tog preduzeća. Poslanici u Skupštini Srbije završili su raspravu izboru članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije, koji su predložili resorni odbor Skupštine Vojvodine, Udruženje izdavača elektronskih medija i Udruženje novinara u Srbiji, kao i udruženje čiji su ciljevi ostvarivanje slobode, izražavanje i zaštita dece. Poslanici su uglavnom kritikovali rad REM-a, navodeći da to telo nije adekvatno reagovalo na loš kvalitet televizijskih programa. Delegacija projekta Novi Sad 2021. otputovala je u Brisel da predstavi finalnu aplikaciju Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine. Odluka o tituli biće doneta danas, a u samom finalu izbora podršku kandidaturi Novog Sada pružili su i eminentni umjetnici evropskog i svjetskog kalibra, među kojima su glumica Anica Dobra, violinista Stefan Milenković i glumac Tomas Vlašiha. Više o ovome slušajte svakako tokom jutra i u jutarnjem programu, ali i u vestima u 9 kada je reč o sportu. Hroniku je pripremio Saša Mičić.
Srpski teniser Viktor Trojicki plasirao se u osminu finala turnira Masters serije u Šangaju, pošto je u drugom kolu pobedio Španca Rafaela Nadala u dva seta sa 6-3, 7-6 u taj breku, bilo je 7-3 za našeg takmičara. Za prolazak u četvrt finale Trojicki će igrati protiv još jednog Španca Raula Bautiste Aguta oko 10 sati. Trojicki je odigrao jedan od najboljih mečeva u karijeri i potpuno je nadigrao velikog protivnika kome je u prethodnih 5 međusobnih susreta oduzeo samo jedan set. U osmini finala je, naravno, i Novak Đoković. Od 8 sati i 30 minuta on će se sastati sa Kanađaninom Pospišilom. Košarkaši Crvene zvezde započinju svoj pohod u Euroligi. Rival od 21 sat u njihovoj teško osvojivoj trđavi u Pioniru biće turska Darušafaka. Podsjetimo, to je klub koji ih je u martu u istom takmičenju dobio sa čak 80-61. Gosti su i sada favoriti, no crveno-beli očekuju da im verni navijači donesu možda i odlučujuću prednost. U ostalim mečevima na startu Evrolige igraće još Galatasaray i CSKA iz Moskve, kao i Milano protiv izraelskog Makabija iz Tel Aviva.
Na kraju obično govorimo o vremenu. Trenutno u Beogradu i Nišu 6 stepeni, u Kragujevcu i u Novom Sadu 5, stigao nam je prvi minus, u Sjenici minus 3, na Zlatiboru 1 stepen ispod nule. Kažu meteorolozi da nas ipak malo topli. Nevena Živanović se javlja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, samo još prije podne na istoku zemlje umereno do potpuno oblačno, ali suvo. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a najviše temperature bit će intervalo 12 do 16 stepeni. U Beogradu također pretežno sunčano i toplije, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a najviše temperature bit će oko 14 stepeni.
Informacijama o vremenu završamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miša Milanov, ja sam Nikolina Miljković. Hvala na pažnji, do slušanja, prijatno. Pusti priči.
Talasaj.
Kako unaprediti ekonomsku saradnju u regionu i zajedno izaći na treća tržišta? Kakva su očekivanja od Srpsko-albanskog biznis foruma u Nišu? Za talasanje govore profesor ekonomskih nauka David Dašić i savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Bojan Đurić. Četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Kako će se u buduće puniti opštinski budžeti? Koliko novca će lokalne samouprave morati same da obezbede? Ima li razloga za brigu gradonačelnika? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić Milošević.
Sportski spomenar.
Ja sam Panteliću u petak na treningu pred tu polufinalnu utakmicu šutirao 50 penala, dao sam 48 gola. Jednu stativu pogodio i jednu sam promašio. Nije pitno loptu.
Gost, fudbaler Nenad Cvetković. Nedelja 16. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Tražiš oproštaj, tražiš zaborav, za sve laži i bol, patnje sve. Da zaboravim i oprostim ti, jer dani sreće sad su tu za mene. Ti si bio ljubav jedina, tvoj lik sam tražila u snu. Zar nisi znao koliko volela sam ja da umrem? kraj, nudiš zaborav za sve prošle ljubavi tvoje. Da zaboravim i oprostim ti, jer dani sreće sad su tu za mene. Ti si bio ljubav jedina, voli sam tražila u snu. Zar nisi znao koliko volela sam ja, da volela sam ja, zato nemoj da tražiš oprošta.
Šest je sati, tačno 23 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će jutro biti mestimično maglovito, na severoistoku još ponegde sa slabom kišom, dok će tokom dana u većem delu zemlje biti malo do umereno oblačno vreme. Takođe bit će i dužih sunčanih intervala. Duvaće slab do umeren vetar, a najviša dnevna temperatura danas od 12 do 16 stepeni. U Beogradu će biti malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz slab i umeren vetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 14 stepeni. Sutra će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo u košavskom području uz pojačanje jugoistočnog vetra. U subotu toplo uz postepeno naoblačenje posle podne na zapadu i jugozapadu zemlje, a uveče i ostalim krajevima mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U nedelju oblačno i svežije s kišom, dok se u ponedeljak očekuje postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Očekivane biometeorološke prilike danas mogu imati relativno nepovoljan uticaj na cerebrovaskularne bolesnike, astmatičare i osobe sa psihičkim tegobama. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu nervoze, glavobolje i pospanosti. Sunce ovoga jutra izlazi tačno u 5 minuta do 7 časova. Zalazi u 17 sati i 58 minuta, to znači da obdanica danas traje 11 sati i 3 minute. Sada je 6 sati i 25 minuta. Hvatamo dan.
Što pleti, bo plete štango, među javom i mesnom. što para među javom i me snom. Srce moje, srce divno, ubio te živio, što se daš meni živu, da zavrtu pletu. Srce moje, srce divno, ubio te živio, što se daš meni živu, da zavrtu pletu. Srce moje, srce divno, ubio te živio, što se daš meni živu, da zavrtu pletu. Srce moje, srce divno, ubio te živio, što se daš meni živu, da zavrtu.
Vatra ljubavi što zapali smo je mi. Sve je veći plan, sve je veći sjaj, sve je bliže dan, kada reći ćemo da gori vatra. Zapali smo je mi. Na 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 na. Dođi sad, dođi sad, dođi sad, reci da, reci da, gori vatra, sad u nama, gori ljubav, puna plava, gori vatra, sad u nama, gori ljubav, puna plava.
Šest časova, 30 minuta.
Vesti jutra.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i premijer Albanije Edi Rama, koji je doputovao u Beograd, razgovaraće danas o odnosima dve države u okviru bezbednostnog foruma. Odnosi s Prištinom nikad nisu bili loši, poručio predsjednik Tomislav Nikolić, koji je u poseti Rusiji. Narednih nedelju dana vlada Srbije zaseda u Nišu. Zbog smrti osmogodišnjeg Radenka Nikodinovića, ministar zdravlja smenio direktorku bolnice u Loznici i načelnika hirurgije. U Briselu odlučuju da li je Novi Sad evropska prestolnica kulture. Vreme danas promenljivo oblačno, temperatura do 16 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
One suze, onaj sve će
maštanja. Dugi sati u samoći jedne ljubavi. Ti gleda dostišo, eto sve ima sjaj te sonate.
Radio Beograd.
4 gradova nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Kroničari beleže da je grčki govornik i državnik Demosten preminuo na današnji dan 322. godine pre nove ere. Demostenovi govori pružaju temeljan uvid u politička i kulturna zbivanja u antičkoj Grčkoj toga doba. Posebno se ističu politički govori, takozvane filipike, usmereni protiv osvajačke politike Filipa II. Makedonskog. Na današnji dan 1884. godine na Kongresu naučnika u Vašingtonu usvojeno je da se meridijan koji prolazi kroz Greenwich uzme kao početni nulti meridijan i da se po njemu određuje geografska dužina i vremenske zone na Zemlji. Pevač šansona i glumac Yves Montand rođen je 13. oktobra 1921. godine u Toskani kao Ivo Libi. Pevačku karijeru je započeo u Marseju 1938. godine. Po okončanju Drugog svjetskog rata odlazi u Pariz. Sugestivnost interpretacije i glumačka darovitost učinili su ga jednim od najznačajnijih šansonjera druge polovine 20. veka. Pozorište Boško Buha osnovano je 13. oktobra 1950. godine. Prvobitno se zvalo Povlašćeno pozorište za decu i omladinu Roda, po ideji književnika Branislava Nušića. Po Piščevoj smrti njegova kćerka Gita Predić Nušić je nastavila očevu zamisao. Najpoznatija predstava iz tog perioda je Rista sportista po tekstu glumice Ljubinke Bobić. Sa okončanjem Drugog svjetskog rata, dečije pozorište nastavlja da radi, ali ubrzo biva zatvoreno, pod obrazloženjem da nije pedagoški da se deca bave glumom i baletom. 5 godina potom, 13. oktobra 1950. godine, Gita Predić Nušić osniva novo dečije pozorište, Boško Buha. Jedan od upravnika bio je i književnik Ljubivoje Ršumović.
Predstava za decu, pa čak i puko čitanje pesama deci je jedinstveno delo koje se završava sa padanjem zastave, ali nastavlja svoj život u publici, u deci. Pozorišna predstava, pa onda samim tim i moje svako istupanje, čitanje pesama pred decom je čin za sebe, stvaralački čin. Znači to nije puka reprodukcija, nego je to čin koji se događa, nestaje fizički, ali ostaje duhovno, ostaje trag u ljudima. U ime tog traga u deci koji pozorište apsolutno posle svake predstave ostavlja, ja ostajem još neko vreme u ovom teatru, ne da usavršavam sebe, nego da na neki način to što sam do sada sve radio i što smo mi ovde u pozorištu radili, prenesemo na te mlade duše.
Na današnji dan 1997. godine britanski supersonični automobil probio je zvučni zid, postigavši brzinu od 1228 km na čas. Automobil je vozio pilot britanskih vazdušnih snaga Andy Green. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Ognjoš Krbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
alo, 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 alo.
Časova 44 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Delimično oblačno, maglovito jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima 10 stepeni u Negotinu, 9 u Zaječaru, u Velikom Gradištu 8 stepeni, 7 u Kikindi, u Beogradu, Nišu i Loznici 6 stepeni, 5 u Novom Sadu, Kragujevcu i Zrenjaninu, u Somboru, u Kraljevu, Kruševcu i Leskovcu 4 stepena, 3 u Vranju i Valjevu, u Požegi na Crnom Vrhu 1 stepen, 0 stepeni u Kuršumliji na Kopalniku, na Zlatiboru minus 1 stepen, u Sjenici minus 3. O tome kakvo će vreme biti danas čućemo od Nevene Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, samo još prije podne na istoku zemlje umereno do potpuno oblačno, ali suvo. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a najviša temperatura biće u intervalu od 12 do 16 stepeni. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplije, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a najviša temperatura biće oko 14 stepeni.
U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo u Košarskom području uz pojačanje jugoistočnog vetra. U subotu toplo uz postepeno naoblačenje posle podne na zapadu i jugozapadu zemlje uveče i ostalim krajevima, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U nedelju oblačno i svežije s kišom, dok se u ponedeljak očekuje postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. A izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Kiša je tokom noći prestala, a prema najavama meteorologa lepo vreme sa više sunčanih intervala doneće lakšu i sigurniju vožnju. Podsećamo vozače na iznenadne odrone koji su uobičajeni posle kišnih dana i u velikoj meri mogu da ugroze bezbednu vožnju. Zato smanjite brzinu i poštujte saobraćajne propise. Nešto bolja vidljivost u odnosu na prethodno jutro, pored sumaglice uz rečne tokove, magle ovog jutra ima jedino u Požeškoj kotlini na teritoriji Leskovca i Vranja. A prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na popravci mosta preko Tamiša kod Farkaždina na putu Perlec-Kovačica, saobraćaj je do 15. novembra obustavljen i preusmeren na obilazni put koji vodi od Perleza preko Ečke, Orlovata i Tomaševca do Kovačice. A u sklopu redovnog održavanja autoputa kod isključenja za Suboticu jug u smeru ka Novom Sadu, vozače na ovom delu autoputa očekuje usporena vožnja sa povremenim preusmeravanjem na levu kolovoznu traku. Podsećamo i na radove na naplatnoj stanici Ruma pre uključenja na autoput iz pravca Rume, gde je trenutno u funkciji samo jedan ulazni kanal, a zbog izgradnje nadvožnjaka na južnom kraku koridora 10 koji prelazi preko budućeg autoputa na deonici između Srpske kuće i Levosoja, danas od 11 12 časova saobraćaj će biti preusmeren novoizgrađenom devijacijom sa državnog puta 1B reda 44 na put 2A reda broj 158. Brzina je na ovom delu smanjena i ograničena, a saobraćaj se odvija prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Zbog izgradnje autoputa Beograd-Južni Jadran na deonici Obrenovac-Ub na državnom putu 2A reda izvode se građevinski radovi u punoj širini puta. Prva faza radova traje do 23. novembra, a saobraćaj je obustavljen između Stublenice i Radljeva i preusmeren na put Lipnjak-Jabučije. Na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota, na deonici između Čiflika i Stanječenja danas nisu planirane obustave u saobraćaju, a na našim graničnim prelazima prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 15 minuta. Budite oprezni tokom vožnje, nemojte žuriti i pridržavajte se saobraćajnih propisa. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve i ne telefonirajte tokom vožnje. Za više informacija o tome na kojim deonicama su aktuelni radovi, o važećim saobraćajnim propisima kao i dokumentima koji su vam potrebni za put u inostranstvo, možete posjetiti naš sajt amss.org.rs ili pozovite naš operativni centar 1987.
Na kraju grada jedno polje, na kraju polja jedan put, da čudan neki put, što teče kao reka do mora, što na južnom suncu sja do mora. Na kraju mora, novo more, na kraju puta, novi put, da čudan neki put, što leti kao ptica do sunca, što na južnom nebu sja, do sunca. Na kraju puta novi put. Na 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 do sunca. Na 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 do sunca. I još dalje te tražim, dalje te tražim. Ti si obala ta. Na kraju mora, novo more.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merz. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Može tako da pronađem nju.
autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljubar Šum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
U 7 minuta do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista odluka vlade o Trepči ima pravno dejstvo. Srbija polazi od toga da je Kosovo i Metohija sastavni deo naše države i pravnog poretka, pa polažemo i svojinska prava na imovinu na teritoriji Kosova i Metohije, kaže profesor Bojan Milisavljević. O tome više na petoj strani. Istraga o smrti malog Radenka Nikodinovića posle preloma ruke, Lončar smenio direktorku Lozničke bolnice. Pokrenut postupak pred Lekarskom komorom Srbije, dečak trebalo da bude na bolničkom lečenju i da prima antibiotike i infuziju, smatraju stručnjaci. O tome više na devetoj strani. Na naslovnoj strani također želi li Rusija novu vojnu bazu na Mediteranu? Moskva bi navodno htela vazdušno armijsko postrojenje na egipatskoj obali, nedaleko od Libije. O tome na trećoj strani. Na šestoj strani političke teme za SNS bi glasalo više od polovine građana. Da bi opstala na političkoj sceni, opozicija će morati da nađe nove načine komunikacije sa biračima. Istraživanje je dakle na šestoj strani. Na sedmoj strani, REM u skupštinskom realitiju. U nastavku rasprave o izboru tri člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije, poslanici vlasti i opozicije su polemisali o tome ko je odgovoran za stanje u medijima. Na osmoj strani, lekari po svetskim kongresima, a bolnice bez stručnjaka. Ministar zdravlja naredio direktorima kliničkih centara da odmah pošalju najbolje i najiskusnije lekare u opšte bolnice po Srbiji i da mu do srede proslede izveštaje. Na istoj strani, psihijatrijskim bolnicama nedostaje 58 lekara. Na 12. strani, dela Ljube Popovića u Novom Sadu. Slike za izložbu u Muzeju Novog Sada, koje se večeras otvara, ustupio privatni kolekcionar Dragoslav Marčić. Na 15. strani, Šabić pokrenuo postupak zbog prodaje podataka o porodiljama. Postupak nadzora poverenik je pokrenuo prema preduzećima Medis Pharma i Care Direct. I na 14. strani, radnici Palanačkog vodovoda zaposlili kancelariju direktora. Problem vodosnabdevanja i relacija, štrajkači, lokalna samouprava dodatno se produbljuje, a rešenja u Smederevskoj Palanci ni na vidiku. Toliko iz politike. Večernje novosti na naslovnoj strani, sprema se oštrija kontrola imovinskih karata. Banke više neće smeti da kriju račune političara. Funkcioneri će upisivati i imovinu u inostranstvu. Agencija za borbu protiv korupcije postupaće i po anonimnim prijavama. O tome više na petoj strani. Na drugoj i trećoj strani, Beograd priprema diplomatsku ofanzivu kako bi sprečio otimanje imovine na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Nikolić upozorava, odgovorit ćemo na napade Albanaca. Na šestoj strani ukupno 1860 radnika Elektroprivrede Srbije prijavilo se do sada za stimulativne naknade. Iz EPS-a odlaze i sa 20.000 evra. Na istoj strani, tek što je kvrgava koža stavljena pod kontrolu, plavi jezik sakati je osiromašeni stočni fond. Bolesti kose stada, a vakcina nema. Na sedmoj strani građani zaduženi u švajcarskim francima odustaju od konverzije zajma u evre i uzdaju se u sudsku pravdu. Svi hoće raskid sa švajcarcima. Na 28. strani odustalo se od izgradnje centra za smeštaj osoba sa posebnim potrebama u Denkovoj bašti na Zvezdari. Autizam samo briga roditelja. I lokalne i republičke institucije odbacuju odgovornost, tvrdeći da nisu nadležni. Koliko značajnih novosti. Dnevni list Blic na naslovnoj strani sumnjivo odbegli tajkun se sreo sa predsjednikom u Belorusiji. Tajni susret Karića i Nikolića. Razgovarali smo o svim pitanjima i o mom pitanju dobio sam odgovor da oni ne mogu da se mešaju u pravosuđe i tako dalje. Slava Bogu da je Srbija dočekala da se vlast ne meša u pravosuđe, poručio Karić. Na četvrtoj strani, četvrtoj i petoj strani, ekskurzija, kako piše Blic, susret premijera Srbije i Albanije na poslovnom forumu 7 dana na jugu Srbije. Od danas pa narednih 7 dana vlada Srbije zasedaće u Nišu. Jedan od najznačajnijih događaja u agendi je sastanak premijera Srbije i Albanije Aleksandra Vučića i Adija Rame. Na šestoj strani je da zanimljivosti sveta organizovane ture za bogate neženje. Kinezi traže žene iz Sibira. Bogati Kinezi troše 1000 evra da bi se uputili u Sibir na organizovane ture u potrazi za nevestom zbog manjka žena u njihovoj domovini. Na desetoj strani Blic otkriva epilog velikog propusta, pogrešni računi koštali EPS 17 miliona dinara. Toliko iz dnevnog lista Blic i za kraj prelistavanja dnevni list Danas. Na naslovnoj strani tog lista Bogoljub Karić tvrdi da se video sa predsjednikom Srbije iako je za njim raspisana poternica. Vesna Rakić-Vodinović kaže Nikolić treba da bude saslušan zbog Karića. Danas saznaje Srpska akademija nauka i umjetnosti će biti domaćin turskom piscu Orhan Pamuk dolazi u Beograd. To više na 16. strani. A na 15. strani Jan Lundin, ambasador Kraljevine Švedske u Beogradu, kaže Srbiji je prioritet Evropska unija. Nova famozna kolumna Svetislava Bastre na 32. strani dnevnog lista Danas nosi naslov Mašala. 6:59 bio je to pregled štampe. Slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan.
Sati slušate Radio Beograd 1. Vesti. Od danas do sredine naredne nedelje vlada Srbije radiće u Nišu. Planirane su različite aktivnosti za premijera i ministre od susreta sa građanima do otvaranja fabrika. Za sutra je zakazan biznis forum 200 firmi iz Srbije i 100 iz Albanije na kojem će pored članova vlade Srbije biti i premijer Albanije Edi Rama. Članovi vlade obići će svih 5 okruga na jugu zemlje. Zbog smanjenja troškova umjesto u hotelu premijer i ministri boravit će u kasarni. Za razgovor u Nišu sa predsjednikom vlade prijavilo se 1200 građana. Premijer Edi Rama boravi u višednevnoj poseti Srbiji, tokom koje će razgovarati sa srpskim premijerom i učestvovati na skupovima posvećenim bezbednosti i privredi. Rama i Vučić danas će svečano otvoriti 6. Beogradski bezbednostni forum raspravom o budućnosti albansko-srpskih odnosa i stabilnosti jugoistočne Evrope. Šef poslaničkog kluba Srpske liste Slavko Simić zajedno sa poslanicima podneće žalbu Ustavnom sudu Kosova na usvojeni zakon o Trepči. Žalba će biti predata u 10 sati u zgradi Ustavnog suda. Nastavlja se diplomatsko-verbalni rat Zapada i Rusije zbog spora oko Sirije. Sjedinjene Američke Države optužuju Rusiju da ne želi primirje. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorava da ucjena Rusije nikada neće proći. Ruska strana kaže da Amerika pomaže teroriste u toj zemlji radi svrgavanja sirijskog predsjednika Bašara el-Asada i da su optužbe o navodnom napadu Rusije na humanitarni konvoj u Siriji rusofobična histerija. U Briselu se danas odlučuje da li će Novi Sad dobiti prestižnu titulu Evropske predstavnice kulture 2021. godine. Njegov protivkandidat je Herceg Novi. A na turniru u Šangaju najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće protiv Kanađanina pospišila u borbi za četvrtfinale. Meč počinje u 8:30, prenos na drugom programu RTS-a. Posle hladnog i ponegde maglovitog jutra sledi razvedravanje i blagi rast temperature, kažu meteorolozi, danas najviša dnevna do 16 stepeni.
Sati 3 i po minuta nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom. U ovom satu govorimo o studentskoj stručnoj praksi. Biće reći o mladim ljudima u Svrljigu i akciji otvornih vrata u toj opštini. Vreme posle 19:30, rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata govorimo o Novom Sadu kao mogućoj evropskoj prestonici kulture 2021. godine. Ali pre toga da probudimo i najmlađe.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crbljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pera.
Kakav ti to crv kad govoriš?
E, kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš, u jabuci?
Pa, ima veze i s jabukama, ali mislila sam na džem.
Ono slatko, u teglama.
Uh-huh.
E, tamo me, nažalost, ne puštaju.
Šta je u stvari džem?
Za džem je karakteristično da se u njemu nalaze celi komadi voća ili iseckani. To je važno da bi razlikovali džem od pekmeza. Inače, džem se dobija kuvanjem tog našeg sveže očišćenog voća sa šećerom. To voće u sebi sadrži određen procenat vode. Pored voća vi saljate šećer. Taj šećer ne sadrži vodu. Onda meso voćke vrši funkciju polupropulzive membrane. Naime, voda iz voća prelazi u prostor sa šećerom da bi izjednačila koncentraciju šećera sa jedne i sa druge strane. Kuvanjem u stvari voda prelazi u šećer i od kristal šećera dobijamo želatinoznu masu koja u stvari čuva naš džem.
zašto džem mora da se stavlja u tegle? Pa još da se onako čvrsto zatvori.
Razlog je da bi džem zaštitili i da bi ga sačuvali samo za nas. Te tegle u koje stavljamo džem prethodno su sterilisane, što znači uništene su bakterije koje su se eventualno nalazile na njima. Kada stavimo džem, mi taj džem dodatno grejemo da bi dodatno uništili bakterije i zatvaramo ga. Nekad su se stavljali plutani čepovi i zatapalo se voskom. Danas imamo celofan, a može još lakše koristiti metalne poklopce.
Koliko džem može da traje?
Džem može da traje neograničeno, stotine i više godina. Jedini uslov je da tegla u kojoj se nalazi džem bude neotvorena, bude zaštićena od vazduha. Ukoliko ga koristimo, da bi produžili njegov rok trajanja, moramo da koristimo uvek čistu kašiku. Jer na drugačiji načine unosimo bakterijice koje počinju da jedu džem umesto nas.
E, napravit ću i ja džem od jabuke. Odmah ću ga pojesti. Crv nikad ne može da bude siguran s tim bakterijama, a ni s teglama.
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
hemičar Tomislav Tosti
i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Sam imao na svijetu
časova 13 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U cilju poboljšanja položaja mladih, koji čine četvrtinu ukupnog stanovništva opštine, juče je u Svrljigu počela akcija Dan otvorenih vrata. Tako će svake srede od 10 do 13 časova pomoćnik predsjednika opštine Miroslav Marković primati i razgovarati sa mladim ljudima o svim problemima na koje nailaze, saslušati njihove predloge i sugestije kako bi se položaj mladih u toj sredini poboljšao i zaustavio njihov odlazak u veće centre i inostranstvo. Najveći problem prema Markovićevim rečima je nedostatak posla. Sa njim je o problemima mlade generacije razgovarala naša Slađana Đorđević.
Gospodine Markoviću, cilj je smisao ove akcije?
Pre svega, znači, cilj ove naše akcije jeste da čujemo glas mladih u našoj opštini. Mi smo svesni da i opština Svrljig čini pre svega staračko stanovništvo, međutim, moja želja je pre svega da stavim akcenat na omladinu, da se čuje njihov glas. Mi znamo da oni nemaju ovde u Svrljigu uslove za život kakvi imaju možda u nekom većem gradu omladina, ali upravo tu vidim cilj ove akcije, znači da mladi ljudi dođu ovde da kažu koje su njihove potrebe, šta je to što mi možemo da uradimo za njih da bismo poboljšali njihov kvalitet života.
Po vama, koji je najveći problem mladih?
Pa sigurno da je između ostalog jedan od najvećih problema mladih, naravno, nezaposlenost. Mi kao lokalna samouprava donekle nalazimo soluciju tog problema kroz javne radove. Trenutno je preko njih uposljeno oko 200 ljudi, većina te strukture čine upravo mladi. Pored toga što eto, dajemo njima šansu neku da steknu neko radno iskustvo, jer znamo kada poslodavac raspiše konkurs za posao, da obično u njemu stoji da se traži radnik sa nekim radnim iskustvom. A također sa druge strane, s obzirom da je sada zabrana zapošljavanja u svim preduzećima, mi na neki način kroz te javne radove i premošćavamo taj jaz, gde dobijamo, znači, ljude da neke osnovne naše potrebe u lokalnoj samoupravi, znači preko javnog komunalnog preduzeća, preko centra za socijalni rad gde su potrebni novi radnici, a ne možemo da ih uposlimo, znači preko javnih radova mi uspevamo nekako da izguramo taj posao.
Tu je i ekonomska računica. Ima li neke trajno rešenje?
Naravno, tu je ekonomska računica. Ti ljudi, znači, dobiju novčanu naknadu za taj posao. Jeste da je to samo na određeno vreme. Mi radimo sve što je u našoj moći da bismo stvorili nova radna mesta i da bismo tim ljudima pružili, znači, mogućnost da trajno ostanu ovde kod nas, jer mi dajemo i stipendije za mlade koji su na fakultetu, plaćamo đačke kartice za učenike srednjih škola koji iz Svrljiga putuju za Niš. Nama je naravno prioritet svih prioriteta da sutra ta mlada deca koja završe tu školu da ostanu ovde u Svrljigu, da nađu svoje mesto ovde, a ne da idu u veće gradove ili u inostranstvo. Kao lokalna samouprava imamo već dugi niz godina taj program, tendenciju da što više povećamo pre svega i natalitet i da stimulišemo i brakove. Evo, ove godine smo izgradili još jedno krilo u vrtiću, znači s obzirom da je se sa tim krenulo sa subvencionisanim, znači i rađane mladih beba, i znamo da nezaposlene porodilje dobiju određena novčana sredstva, znači neki prvi efekti se već mogu osetiti, znači imamo povećani broj dece u vrtićima i samim tim smo mi investirali u proširenje kapaciteta tako da bi smo mogli da izađemo svoj toj deci u susret i roditeljima pre svega.
Biće to predloga, biće sugestija, verovatno biće i nekih kritika.
Mi to upravo i želimo, znači da čujemo šta su te neke njihove potrebe, na koji način mi možemo da izađemo njima u susret, znači sada sigurno da će tu biti različitih predloga, sve ćemo da sagledamo, svima ćemo gledati da izađemo u susret, znači što kroz projekte, što kroz direktno ulaganje, znači lokalne samouprave, da bi se ti mladi ljudi što bolje osjećali u svom gradu.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Čuli smo razgovor koleginice Slađane Đorđević sa pomoćnikom predsjednika opštine Svrljig Miroslavom Markovićem o položaju mladih u toj opštini i načinima prevazilaženja njihovih problema. 7 časova, 17 minuta.
Proleće je u rampani, vreme da se malo giđa, da se nešto starci nešto naše, neki višljac blondi šmrad, samo neko plovo moće, jako slatko kao šlad. Vi ste ljuda dobra maša, sviđa mi se vaša maša. Vi ste ljuda dobra maša, sviđa mi se vaša maša.
Sati 20 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Maglovito, ponegde oblačno, ponegde i vedro vreme u Srbiji, prema poslednjim merenjima u Negotinu 10 stepeni, u Beogradu 6, u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu 5 stepeni, najhladnije je u Sjenici i na Kopaoniku, tamo je minus 3 stepena. Danas će u Srbiji jutro biti mestimično maglovito, na severoistoku još ponegde sa slabom kišom, dok će tokom dana u većem delu zemlje biti malo do umereno oblačno vreme. Takođe bit će i dužih sunčanih intervala. Duvaće slab do umeren vetar, najviša dnevna temperatura danas od 12 do 16 stepeni. I u Beogradu malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, u slabi umeren vetar, najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 14 stepeni. Nastavljamo da govorimo o mladim ljudima. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i rektor Beogradskog univerziteta Vladimir Bumbaširević potpisali su protokol o saradnji koji studentima omogućava stručnu praksu u preduzećima, institucijama i agencijama iz resora tog ministarstva. Prvi konkurs za zainteresovane akademce već je objavljen na sajtu Beogradskog univerziteta i Centra za razvoj karijere. Pripremila Milka Babić.
U narednih godinu dana kroz tri ciklusa stručne prakse proći će 412 studenata. Rektor Beogradskog univerziteta Vladimir Bumbaširević kaže kako se mogu prijaviti studenti 10 fakulteta.
To su studenti pre svega tehničkih fakulteta i nekih drugih fakulteta iz društveno-humanističkih nauka kao što je pravni, ekonomski i filološki, ili fakulteti iz resora prirodnih nauka kao što je fizički fakultet i biološki.
Praksa je prilagođena studijskim programima fakulteta, objašnjava direktorka Centra za razvoj karijere i savjetovanje studenata Univerziteta u Beogradu, Dejana Lazić.
Važno reći da će konkurs biti postavljen na taj Centar za razvoj karijere, www.razvojkarijere.bg.crs, a da će studenti koristiti pogodnosti jednog posebnog novog portala koje centar pripremio, koji se zove studentskapraksa.com, gde će biti izlistani svi konkursi, rokovi, uslovi i gde će imati komunikaciju sa preduzećima, odnosno sektorima ministarstva.
Studenti će imati priliku da vide kako na terenu izgleda ono što uče pred katedrom, naglašava ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović.
Veliki broj njih će biti recimo u Železnici Srbije. Mislim da je to jedini način da dobije se i praksa i nada, naravno da će biti zainteresovani, da će to dodatno još zavoleti, da će im to biti još jedan fakultet i naravno nada da će kao takve stručne ljude ih ta preduzeća u budućnosti i zadržati.
Prvi ciklus u kojem će učestvovati 114 studenata trajaće od novembra do februara. Studenti će raditi i u Putevima Srbije, aerodromu Nikola Tesla, Air Srbiji, kontroli letenja, CIP-u i drugim firmama.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Eko.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
junaci nove osjećajnosti ove jeseni u Sava centru. Stray Dog i Ana Ćurčin. Koncertno večer sa publikom na sceni Velike dvorane Sava centra. Petak 21. oktobar u 20.00. Karte u prodaji na biletarnici Sava centra.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled
voz. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merz. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Za život u Beogradu uvek su potrebne ideje. Koja je vaša ideja? Pošaljite predlog za unapređenje vašeg okruženja preko sajta www.bgvaših-ideja.rs ili u odabranim ideja prodavnicama. Najbolje ćemo ostvariti zajedno, a pobednike očekuju i vredne nagrade. Jer ko u Beogradu živi, taj Beograd i stvara. Beograd, grad vaših ideja.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Hens, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Eko. 7:31.
Vesti jutra.
Niš je od danas narednih 7 dana sedište vlade Srbije. Premijeri Srbije i Albanije Vučić i Rama u Beogradu razgovaraju o bilateralnim odnosima i budućnosti jugoistočne Evrope. Srpska lista podnosi žalbu Ustavnom sudu Kosova na zakon o Trepči. U Briselu se odlučuje da li će Novi Sad 2021. godine biti evropska prestolnica kulture. Novak Đoković za četvrtfinale turnira u Šangaju igra protiv Pospišila. Vreme danas, tokom dana razvedravanje i malo toplije. Najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Thank you.
jutra.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar naložio je juče direktorima kliničkih centara i dečjih klinika da odmah odrede najbolje stručnjake koji će ići u opšte bolnice i van bolnička porodilišta sa zadatkom da obezbede da se u tim ustanovama poštuju svi propisi, pravila i protokoli koji važe za bezbedno i efikasno lečenje. Prve izveštaje o situaciji na terenu ministar Lončar očekuje na svom stolu već do 20. oktobra. To je juče jasno rekao direktorima na vanrednom hitnom zakazanom sastanku koji je počeo u podne. Sastanku su, kako novosti saznaju, prisustvovali svi državni sekretari u Ministarstvu zdravlja, direktori Kliničkog centra Srbije, Urgentnog centra, Kliničkog centra Vojvodine, Kliničkog centra Niš, sva četiri Beogradska kliničko-bolnička centra, Instituta za majku i dete, Univerzitetske dečije bolnice i drugih. Povod za pojačanje pod navodnicima u 46 opština, odnosno opštih bolnica i van bolničkim porodilištima je smrt osmogodišnjeg dečaka Radenka Nikodinovića iz okoline Loznice, koji je 6 dana posle otvorenog preloma ruke preminuo od sepse u Institutu za majku i dete, gde je prebačen u teškom stanju. Na uvođenje nadzornika u opšte bolnice, ministar Lončar odlučio se jer je situacija u nekim ustanovama u unutrašnjosti prema njegovoj oceni alarmantna. Najbolji specijalisti iz Beograda u prvoj fazi boraviće u bolnicama u unutrašnjosti po 2-3 dana nedeljno. Prvo da vide kako je tamo situacija i da predlože konkretne mere kako da se lečenje, odnos prema pacijentima, ali i komunikacija među doktorima podignu na viši nivo, kaže izvor Večernjih novosti iz Ministarstva zdravlja. To uključuje i momentalne kadrovske promjene. Prema onome što je dogovoreno na večerašnjem sastanku, direktno odgovorni za stanje u tim bolnicama bit će državni sekretari u Ministarstvu zdravlja i direktori kliničkih centara, a izveštaj šta je urađeno dostavljat će se lično ministru zdravlja na svakih 7 dana. Da li je to po vama dobar način za kontrolu rada lekara unutrašnjosti i proveru stanja u domovima zdravlja u našoj zemlji? O tome razgovaramo u današnjem pitanju jutra. Broj telefona Radio Beograda 1 su 322-5299 i 322-5099. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo da kažem ovo. Ovdje je problem u suštini povod ove akcije. Ne treba čekati da premine neko dete ili odrasta čovjek, pa da bi se onda krenulo u razne ove inspekcije, kontrole i tako dalje. To treba da bude redovna pojava s obzirom na podatke koji su tačni, da nije baš najbolje u našem zdravstvu. Dakle, da ne čekamo ovakav povod. Toliko, se ne reče.
Hvala vam. Dobro jutro našem drugom slušalcu ili slušateljki.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pozdrav za Radio Beograd.
Pozdravljam.
Otvarate aktualne teme, svaka vam čast na hrabrosti. Koliko vidim, u skupštini Šešelj i Vučićevi hoće da vas zatvore. Nikad takva hajka, od kad ja pamtim 25 godina na medijski servis nije bila. Svaka vam čast, alal vam vera, izdržite.
Hvala vam, šta kažete o ovoj temi?
Prvo, u Americi kažu da 4-5 hiljada ima pravosnažnih osuda za nenamernu grešku lekara. Znači 4-5 hiljada lekara svake godine ode u zatvor zbog nenamerne greške. Da li procentualno toliko u Srbiji broju stanovnika ode u zatvor lekara? Koliko je lekara pravosnažno u Srbiji svake godine osuđeno bude za nenamernu grešku? Nula. Treba imati razumevanje za lekare. Sa platama i statusu u društvu su totalno podcenjeni. Ja se samo sećam na Vučićevom radio Fokusu šta je pričano o lekarima. Ma šta se žale, male im plate, a svi uzimaju...
Dobro, nećemo o tome. Ajmo da samo... Dakle, da li ovakva stvar, ovakva inicijativa može da dovede do toga da lekari savesnije rade i da stanje u domovima zdravlja bude bolje?
Po meni ne može. Po meni ne može. Prvo, plate lekara moraju da bude istu kao ministarske plate. Po meni, ni jedan hirurg u Srbiji ne sme da ima platu od plate ministra. Znači, status u društvu mora da im se poboljša pod broj 1, pod broj 2. Plate moraju da im se mnogo puta uvećaju, da najveća plata u Srbiji bude isto kao Jorgovinke Tabaković.
Hvala vam na javljenju. Dobro jutro. Dobro
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa da vam kažem istino, i sad razmišljam kako je gospodin rekao, plate treba da se mi veće. Pa ako moje zdravlje zavisi od njegove plate, onda svak čas. On nije polagao tu Hipokratovu zakletvu da bi mu plata bila veća, nego da pomogne ljudima, tako?
Svakako.
Pa prema tome i da je neko došao džabe. On mora, to treba po zakletvi da odradi. Da, ne da odradi, nego da ga pregleda. Ovo sad što se desilo sa ovim detetom, to je tako strašno. Onda se pitaju zašto narod nagrće na doktora, zašto njima treba zaštita, njima treba policija i ne znam ja čuvanje. Pa eto zbog takvih stvari. Ne može to svako ni da podnese.
Naravno, a šta mislite o ovoj inicijativi?
Ma treba, pa to je trebalo mnogo ranije. Pa znam se šta mi u Melencima imamo. Toliko selo, jedno od najveće selo u Srednjem Banatskom okrugu, ima dva doktora svega. Znate vi šta je u ambulanti u Melencima? Pakao.
Gužva, jel da?
Pakao, gospodine, pakao. Da ne poželite da odete tamo. Doktor on izađe sa rukom u džepu, žvaće bombone i kaže, vi ćete posle prve pauze prvi. Ne mogu da verujem.
Nadam se da će stanje da se popravi u našem mjestu. Hvala vam puno.
Ovo bi trebalo motka i redom.
Nećemo baš motkama. Hvala vam puno na javljenju još jednom. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, znate šta, ja mislim da je velika koncentracija kvaliteta u velikim gradovima lekara, da ne kažem u Beogradu.
Mm-hmm.
Između dva rata, znate, državni činovnici su kružili po zemlji Srbiji. Znači, nije moglo samo da se dođe u Beograd tek tako, nego velikim kvalitetom, velikim znanjem, velikim radom. Tako da bi trebalo i sada, normalno, tim svim stručnjacima treba u tim mestima dati stanove, službene stanove, da budu po godinu, dve dana u tim mestima, tako da se pojača kvalitet, da nije pritisak na Beograd i na par velikih gradova.
Da se pravilnije rasporedi.
Da se kvalitet, znate šta, jedna bolnica u Beogradu ima kvaliteta za dobar deo Srbije. Ogroman je kvalitet, jer ja znam mnogo dobro neke stvari i tako dalje, kvalitet je takav da bi morali, i ovo je sada jedno rešenje, ali kaže, mora tu materijalna osnova da se podigne.
Dakle, mnogo, plate lekarima.
I plate, i stanovi da im se daju u tim sredinama, i u Beogradu da im se daju stanovi, i svuda da imaju te službene stanove i tako dalje, znate.
Hvala vam puno na javu.
Prijetno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja se javljam povodu teme dana. Htjela sam da kažem da lekari znaju kad studiraju kolike će njima biti plate. I radnici ostali koji rade pa nemaju velike plate. To od njih ne vadi. Ja sam imala slučaj da sam otišla kod lekara sa upalnim procesom veličine jajeta na butini, sa celom butinom upaljenom, šećeraš sam. Poslala me doktorka na hirurško odeljenje, doktor je pogledao i napisao nega i higijena. Da li je to pravilno, da li je to lekarski, humano, nije hteo da razgovara uopšte sa mnom. A doktorka me poslala samo da se uzme bris, da bi se znalo, pošto sam bila pod antibioticima, koji antibiotik da dobijem.
Svakako bi trebalo lekar da posveti pažnju pacijentu. A šta vi kažete o ovoj ovakvoj inicijativi Ministarstva zdravlja? Da li bi to moglo da popravi stanje u domovima zdravlja u Srbiji?
Pa ako se radi kako treba i ako ta kontrola bude stvarno onako kako treba, mislim da bi lekari morali malo više posvetiti pažnju pacijentu.
Svakako. Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vadim neka telefona. Pa ništa, teo bi ovako da kažem, mislim, što se tiče inicijative ovaj, mislim konkretno, volio bi da se pokrene i za to za vakcinaciju dece. Znači, zašto ja nemam konkretno prava ovaj, da imam izbor na svoje dete koje, znači ne može država da voli više moje dete nego, kako kažem, sad sam malo se izvinite zbunio, znači da država ovaj, moje dete voli više nego ja što volim. Znači jednostavno meni je stigla kazna od 50.000 dinara, znači detu sloboda izbora da li ja hoću da vakcinišem dete ili ne. Konkretno u Austriji ili ne znam u Evropskoj uniji, pošto idemo evropskim putem, potpisuje se na odgovornost sopstvenu da li hoćete da primijete vakcinu. Znači, to je isto veliki problem, da je mala deca, povećanje broja autizma i svega, kako da kažem, znači jednostavno to je, taj koktel je bomba, znači ta vakcina uopšte da kažem je sama po sebi, da kažem, čak i tetanus, jedan odrasla osoba je dobila autizam, znači ima film o tome.
Vladimire, to je svakako važna tema.
Da,
o tome možda nekog drugog puta, ali šta mislite o ovome? Hoće li, ajde da kažemo, ta unutrašnja kontrola nekako da dovede do toga da
kako,
domovi zdravlja bolje radi?
Pa, kako vam kažem, to će u početku biti kao, eto, sve kao super, ne znam, možda mjesec dana će da rade kako treba, opet će, opet i ovo na novo, da kažem. Znači, uvijek se to dešava, kako da kažem, jednostavno, lekari stvarno nemaju ni uslova ni za rad, da kažem, u nekim ustanovama, a kako se zove, konkretno mislim u manjim sredinama, znači ležao sam na VMA, verujte mi, kad sam bio kako se zove u vojsci, znači to je bilo strašno, da je odjednom, verovali ne, znači sa plafona ima da je ventilacioni otvor, palo je, kako kažem, to uopšte nije otpušeno, znači ne znam šta je palo, neke bube, neko leglo, da vam kažem, ne mogu vam opišem. Jednostavno ne održava se kako treba VMA, kamoli neke manje ustanove, znači to, ta higijena uopšte nije, to će biti kako za medije, jednostavno da se zataška, da kažem, eto, prođe malo, da bude kontrola i to je to, znači, ali ne, mislim, neće to dugo potrajati, naći će oni rešenje, rupu u zakonu, kako će opet to da, jednostavno, mislim, to je samo da se sad prođe ovo, da jednostavno zataška ova vez, da kažem.
Nadamo se da će ipak stanje da bude bolje. Hvala vam puno, Vladimira, najavljuje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Čujete da me čujete?
Da, izvolite.
Evo ovako, ovo što se radi, ne samo u Srbiji, možete, nama kod ljudskog roda, negativna selekcija, a u Srbiji je pogotovo negativna selekcija. Mnogi ljudi zalutaju određene profesije. I sada, ako mu sistem to omogući, onda on postaje bahat, neodgovoran, neprofesionalan i tako dalje. Znači, sve o sistemu. Ova akcija koja sada se sprovodi ad hoc, nakon smrti jednog deteta, a šta je bilo pre toga, koliko dece je umro od čukljeva, tako dalje, tako dalje, suđenje po 10 godina i ništa nije završeno. E, šta je problem? Problem je kasta, znači kasta neće sebe da urušava, znači lekar lekara neće da tužaka i da mu da ga dovede da mu se oduzme licenca. Ne može tako da se uradi, mora iznutra, insajderi, da niko ne zna ko će da bude insajder i da taj insajder sa određenim podacima dođe tamo gde treba i da
podnese izveštaj, jel?
Da, tako je. Ovo je ad hoc, to je javna kontrola i to ne može da prođe, nema šanse. To je samo trenutak, zato što se nešto desilo, treba nešto se uradi, a od toga ne može ništa da se uradi, zato što je to javna kontrola. Razumete? Unutar kaste. Znači, neko mora, ko nije u toj kasti, da to prezentira.
Dakle, kasta, govorimo o profesiji. Hvala vam puno na javljanju.
Sve najbolje.
Hvala. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja imam veliko iskustvo sa lečenjem 9 operacije raznih, imam puno godina. Još 64. me nisko sam operisala na VMA, tu je mi papo je bio kao strah i trepet, međutim sve je bilo namešteno. Kad on treba da dođe se znalo, mene su zarazili u bolnici onda da sam ošla kući, da se letih nehigijena je bila grozna, uslovi užasni. Ništa to nije od danas. To je sve odavno, potpuno zapušteno, ceo sistem nije u redu i ovo slažem se s prethodnim, ova akcija je to sam da se zataška. Po meni taj ministar bi trebalo da dobije otkaz, ne da onda. Ali to se ne rešava tako, to je u sistemu jednostavno. Ja to vidim da nikom nije stalo uopšte da mi budemo zdravi, ni ništa, to je sve urušeno odavno, ne sada, tako ne kažem, ja mogla bi vam ceo dan govoriti.
Nadamo se ipak da će biti bolje. Hvala vam puno na javljanju. 7 sati 50 minuta, bilo je to naše pitanje jutra u kome smo razgovarali o tome da li je kontrola lekara iz velikih centara, odnosno njihov odlazak u male centre unutrašnjosti, dobar način za kontrolu rada lekara i proveru stanja u domovima zdravlja u našoj zemlji. Danas se u Briselu odlučuje da li će Novi Sad biti Evropska prestonica kulture 2021. godine. Ova titula značajna je ne samo za grad, već i za našu državu. Od člana gradskog veća zaduženog za kulturu Dalibora Rožića i predsjednika organizacionog odbora Novi Sad 2021. Nemanje Milenkovića čućemo nekoliko aspekata pripreme kandidature. Iz Novog Sada javlja Bojana Karavidić.
Razvoj grada Novog Sada sve više će se temeljiti na kulturi, a o tome svedoči i usvajanje strategije kulturnog razvoja, kaže član gradskog veća zadužen za kulturu Dalibor Rožić.
Nama je cilj da kroz i usvajanje strategije kulturnog razvoja grada Novog Sada u vremenskom periodu 2016. do 2026. godine, a i našim nastojanjem da dobijemo prestižnu titulu Evropske prestonice kulture, svakako bitno da grad Novi Sad sve više razmišlja po tom pitanju i želje nam je da ne samo kulturni, nego i ekonomski, pa i celokupni društveni razvoj grada Novog Sada sve više temeljima na kulturi kao jednom od centralnih razvojnih područja bez kojih nijedan savremeni grad više ne može računati na značajan napredak. Jednostavno to je primjer dobre prakse. Svakako gradska vlast jeste raspoložena da da svoj doprinos razvoju resora kulture u našem gradu i sama namera pa onda i realizacija te namere da grad Novi Sad donese strategiju kulturnog razvoja već je trenutak prekretnice u kulturi našeg grada.
Kultura stvara i identitet grada.
Uloga kulture danas nije samo u zadovoljavanju potreba građana za dobrom knjigom, kvalitetnom predstavom, zanimljivim filmom ili nekim drugim umetničkim delom. Osim ove tradicionalne uloge koju ima umetničko stvaralaštvo, kultura i umetnost su nešto više. One su važno polje života koje povezuje ljude, jača osjećaj pripadnosti zajednici i na kraju krajeva formira identitet našeg grada. S tim u vezi mi imamo prostora za napredak. Naime, Novi Sad jeste, imajući u vidu veoma bogatu kulturnu istoriju, se pozicionirao kao regionalni kulturni centar, ali kroz ovaj projekat, najveći projekat u oblasti kulture u Evropskoj uniji, mi možemo naš grad da pozicioniramo kao evropski kulturni centar. Ako dobijemo šansu, svakako ćemo iskoristiti.
Ako grad dobije prestižnu titulu Evropske prestonice kulture, sve gradske uprave će sarađivati, ali se očekuje i podrška na nacionalnom nivou.
Veoma bogata kulturna istorija grada Novog Sada najbolji je dokaz neraskidive veze između grada i kulture, između Srpske, Atine i Novosađana. Ja lično verujem u to i mislim da ćemo oko toga imati konsenzus. Ako budemo imali priliku da realizujemo najveći projekat u resoru kulture u Evropi, to onda više nije ni samo gradski projekat, nego nacionalni projekat. I mislim da će i na nacionalnom nivou biti prepoznat kao takav.
Za predsjednika organizacionog odbora Novi Sad 2021. Nemanju Milenkovića u svemu je bila važna i podrška Novosađana.
Uspjeli smo praktično u ovih posljednjih godinu dana da uđemo u finale sa aplikacijom i da privedemo kraju drugu aplikaciju koja je imala osnovne principe pre svega transparentnosti, participativnosti i demokratičnosti od samih projekata umetničkog saveta koji je bio angažovan pa i sve do samog vizualnog identiteta koji je urađen. Sve skupa, pored toga što smo uspeli da ispunimo sve kriterijume koje su tražili nezavisni eksperti i panela Evropske komisije, mi smo, to su pokazali nezavisne istraživanja, uspeli da praktično iskomuniciramo sa građanima, jer ono što je nama bilo najbitnije, ovo nije projekat pojedinaca, nekih eksperata sa strane ili neke zatvorenog kruga elitističkog koji se bavi određenim projektom, jer ovo je pre svega projekat svih Novosađana i na to smo najponosniji, jer smo dobili odgovor da preko 87% građana Novog Sada je spremno, razume proces i spremno da se ulože pare uz transparentnost da Novi Sad postane Evropska prestonica kulture.
U pripremama kandidature sarađivalo se sa gradovima koji su imali isto iskustvo.
Mi smo iskomunicirali sa preko 40 gradova, dakle, što evropskih predstavnica kulture, što gradova pobratima, što drugih gradova koji su nas u svakom smislu podržali i dali nam veliki elan da zaista Novi Sad treba da bude. Moram da napomenem, to se često u Novom Sadu pominje, meni je to, moram priznati, i drago, ljudi su i kritični prema tome. Kako mi možemo da budemo evropska predstavnica kulture, a pogledajte kakve su nam ceste i tako dalje. Suštinska stvar jeste da ne postaje grad koji je već sam po sebi evropska predstavnica kulture. To je bilo u prvih 10 godina postojanja ovog projekta, tamo negde 80-ih do 90-ih godina, kad su to zaista bile metropole Evrope. Ovde je suština da zapravo postoje gradovi koji žele to da postanu, koji zapravo u svom fokusu žele da postave kulturu, jer grad se svakako razvija, bilo koji, ali ovde je razlika ta što kultura postaje pokretač ne samo razvoja kulture, već zapravo i socijalnog i političkog pa i ekonomskog razvoja grada.
Čuli ste samo neke elemente na kojima se zasnivalo apliciranje Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021. Posao je bio zahtevan, a koliko uspešan ocenit će danas Evropska komisija u Briselu.
Osam sati slušate Radio Beograd 1. Vesti. Drugi put za manje od dve godine albanski premijer Edi Rama boravi u Beogradu. Za razliku od posete iz 2014. kada se više pažnje posvetilo tome da sve prođe dobro, pre svega sa bezbednostnog aspekta, ove godine nema više hiljada policajaca na ulicama kao ni tenzija. Rama i srpski premijer prvo će se sastati na Beogradskom bezbednostnom forumu gde će razgovarati o odnosima dve zemlje, a nešto kasnije imaće i odvojene susrete. Od danas do sredine naredne nedelje vlada Srbije radiće u Nišu. Planirane su različite aktivnosti za premijere i ministre od susreta sa građanima do otvaranja fabrika. Za sutra je zakazan biznis forum 200 firmi iz Srbije i 100 iz Albanije. Članovi vlade obići će svih 5 okruga na jugu zemlje. Zbog smanjenja troškova umesto u hotelu premijer i ministri boravit će u kasarni. U 10 sati poslanici Srpske liste u Skupštini Kosova predaće tužbu Ustavnom sudu zbog zakona o Trepči. Zbog usvajanja tog zakona i utvrđivanja daljih koraka Srbije, u Beogradu će se sastati direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sa zamenikom kosovskog premijera Branimirom Stojanovićem i ministrima u tamošnjoj vladi Ljubomirom Marićem i Daliborom Jevtićem. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro kritikovao je debatu republikanca Donalda Trumpa i njegove demokratske rivalke Hillary Clinton, upozorivši da će izbor bilo koga od njih dvoje za predsjednika Amerike biti loš za Latinsku Ameriku. Nisam video bedniju i nemoralniju debatu u političkoj istoriji SAD-a koju pratim 30 godina, rekao je Maduro. Doktor Dobrivoje Bojanić saslušan je u policiji povodom smrti 8-godišnjeg Radenka Nikodinovića. Loznički lekari tvrde da dete nije imalo otvoren prelom ruke, a dokumenta pokazuju da je dečak primio antitetanus. Izjave su dali i pedijatri Lozničke bolnice koji su dečaka pregledali kada su ga roditelji doveli u bolnicu zbog visoke temperature i otoka na ruci. Tužilaštvu je dostavljena i medicinska dokumentacija iz koje se vidi da su detetu dati antitetanus i drugi lekovi. U ovom trenutku još se čeka obdukcioni nalaz kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Država i Fudbalski savez Srbije najverovatnije odustaju od izgradnje nacionalnog stadiona vrednog 150 miliona evra, pišu Večernje novosti, pozivajući se na nezvanične izvore. Umjesto toga, kako list navodi, renoviraće se stadioni Crvene zvezde i Partizana. Tako bi ti objekti zadovoljili i najstrožije kriterijume FIFA i UEFA, a utrošilo bi se i znatno manje novca nego za izgradnju nacionalnog stadiona, prenose novosti. Na kraju malo o vremenu, kažu meteorolozi, posle hladnog i ponegde maglovitog jutra usledit će razvedravanje sa dužim sunčanim periodima. Očekuje nas danas i blage i porast temperature, najviša dnevna, do 16 stepeni.
18 časova, 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro večer još jednom, moje ime je Marko Milojević, a da hvatamo do 9 časova. Članovi vlade Srbije i premijer Aleksandar Vučić danas počinju višednevni boravak u Nišu. Tim povodom javit će se u ovom satu naš reporter Ozren Rašić. U ovom satu govorimo i o položaju slepih i slabovidih ljudi u Srbiji. Tom temom bavila se koleginica Marina Bajić. Govorimo i o tradicionalnoj godišnjoj oktobarskoj izložbi u Kruševcu. A pred krajem emisije bit će reći o našoj emisiji Karavan. Ali pre toga nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Na heliodrom su svi zaboravili. Izgradnja objekta preko puta Kombank Arene u Novom Beogradu počela je pre 8 godina i ni do danas niko ne zna sudbinu moderno zamišljenog zdanja. Niko ne zna ni da se ne kaže heliodrom, a pošto ne verujem ni da će u skorijoj budućnosti znati, ovu emisiju morat ćemo da repriziramo nekoliko puta. Zato molimo slušaoce da ne obraćaju pažnju na godinu početka gradnje, nego da se usredsrede na reč heliodrom.
Uzletište za helikoptere zove se helidrom, a ne heliodrom. Moglo bi da bude heliodrom jedino ako bi se nalazilo na sunčevoj površini ili ako bi u njegovom funkcionisanju neki udeo imala sunčeva energija. Helio u složenicama potiče od grčke reči helios, što znači sunce. Naprimer, heliocentrični sistem, heliograf, helioterapija. Za helikoptere je rezervisan helidrom, a heli vodi poreklo od grčke reči heliks sa značenjem navoj spirala elisa. Kao što se ne kaže heliokopter, nego helikopter, tako ne treba reći ni heliodrom, već helidrom.
Srpski na srpskom.
A šta ćemo sa helihopterom? Kad se desila ona tragedija sa vojnim helikopterom, mislila sam da smo između ostalog naučili i kako se zove letilica na motorni pogon, manja od aviona koja se pomoću elisa pričvršćenih na vrhu i repu podiže vertikalno, može da leti horizontalno, da stoji u mestu u vazduhu ili da se spusti na željenu tačku.
Nešto smo o tome posredno već rekli, ali nije zgoreg da dopunimo. Jedino ispravan oblik je helikopter, a potiče od grčkih reči heliks i pteron. Heliks, da ponovimo, znači navoj spirala elisa, a pteron je krilo. Helikopter je tuđica i u jezik nam je stigla preko francuske reči helikopter, koju je 1861. godine skovao francuski numizmatičar, arheolog i pronalazač Gustave de Ponton de Mecourt, kada je patentirao svoj mali model helikoptera na parni pogon.
Srpski na srpskom.
A vazduhoplovni prefiks aero?
Aero nije prefiks, nego prefiksoid. Prefiksoidi vrše službu prefiksa, liče na njih, ali nisu prefiksi. Najčešće predstavljaju prvi deo složenica ili polusloženica, gde ili gube ili čuvaju svoje značenje.
E, to znam. Ako gube značenje, pišu se sastavljeno, ako ga čuvaju, onda sa crticom.
To je jedno od opštih pravila, mada za početne sastavnice uglavnom stranog porekla sa statusom formanata ili prefiksoida ne važi uvek. Novo značenje koje nastaje objedinjavanjem sastavnica, objedinjeni akcenat i nesamostalnost jedne ili obeju sastavnica, uslovi su za spojeno pisanje složenica i izvedenica.
To znači da se, na primjer, aerodrom, aerodinamika, aerobik, Aerologija pišu spojeno.
A aeroklub, aeromiting, aeronavigacija, aerozagađenje sa crticom. S tim što treba imati u vidu da pisanje odrednica sa sastavnicom aero i drugih nije jednako normirano u velikom rečniku stranih reči i u pravopisu. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Let's move and gay and get it on.
This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit you, show and tell.
Reporter. 8 sati 13 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Od danas do sredine naredne nedelje vlada Srbije radiće u Nišu. Planiran je veliki broj sastanaka, poslovnih foruma i poseta opštinama svih pet okruga na jugu Srbije. Već od 10 časova ministarka Zorana Mihajlović posjetit će aerodrom Konstantin Veliki u Nišu. Ovog trenutka u Nišu su naše porter Ozren Rašić i gradonačelnik Niša Darko Bulatović. Kolega Rašiću, dobro jutro.
Marko, dobro jutro, srdačan pozdrav i odmah dobro jutro i veliko hvala gradonačelniku Niša koji je u velikom poslu od ranog jutra, a evo odvojio vreme da govori za prvi program Radio Beograda. Gospodine Bulatoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da slušalcima kažemo, da li je sve spremno, verujem da je Niš potpuno spreman da bude pravi, pravcati domaćin vladi Srbije i premijeru Aleksandru Vučiću.
I mi mislimo da smo sve uradili što je bilo neophodno i što je u opisu našeg posla da ovako važan događaj i goste i aktivnosti koje će trajati narednih 7 dana ispratimo sa svog nivova. Tako da evo sa mogu reći slobodno i nestrpljenjem. Očekujemo već prvi dolazak potpredsjednice vlade Zorane Mihajlović danas u 10 sati na aerodromu, kasnije i druge aktivnosti zajedno sa potpredsjednicom i u 17 sati dolazi predsjednik vlade sa ministrima, tako da u razgovoru sa predsjednicima, gradonačelnicima i načelnicima okruga, svih pet okruga sa juga Srbije.
Da kažemo da će Niš narednih dana biti epicentar svih događanja u našoj zemlji, posebno će biti ovo interesantno za jug Srbije, ali bit će održani i međunarodni skupovi, pre svega privredni forum Albanija-Srbija.
Značajan je iz razloga što dolazi u okolnostima kada se naša zemlja pre svega razvija, kada napreduje u svakom smislu, kada vodimo politiku mira i saradnje u regionu, kada gradimo i radimo, kada se najavljuje novi koridor pored ova dva postojeća i raskrsnice svih drugih koridora u Nišu, novi koridor prema Jadranskom moru, ali čini mi se najbitniji se već uveliko radi, a to je dobri odnosi i mir i stvaranje uslova ekonomskog razvoja i napretka našeg društva i zemlje i naravno celog regiona. U tom smislu je značajniji. Naravno, tu će biti i biznis forum, razgovori privrednika Albanije i Srbije, naravno susreti sa Svetskom bankom, sednice vlade, razgovori predsjednika vlade, naravno razgovori sa svim predstavnicima lokalnih samouprava, gradonačelnicima, predsjednicima opština o tome koji su to problemi, šta nas to muči, iako je predsjednik upoznat i zna najveći deo svega toga, tako da jako je bitan i susret sa građanima predsjednika gde pokazuje brigu, pažnju posebnu prema njihovim običnim životnim problemima, ali ključna je stvar, još jednom kažem, što ćemo pričati o budućnosti, pričat ćemo o ekonomiji, o razvoju, pričat ćemo o našim životima, o boljem standardu ljudi, pričat ćemo o novim radnim mestima, otvarat će se novi pogoni, zapošljavat će se ljudi, potpisivat ćemo ugovore i protokole za izgradnju budućih. Sve je to zaista nešto što svakog od nas kao građanina, kao čoveka čini ponosnim i srećnim.
Niš je i sada geografska raskrsnica ovog dela Balkana, a bit će u narednom periodu prema najavama i raskrsnica privrednih događaja ovog dela Balkana.
Tako je, to su prednosti koje ga čine samim položajem, međutim sve ostalo se moramo i mi sami potruditi da ispratimo, ali ključno je da on treba da bude generator budućeg razvoja ovog regiona, središte svih bitnih dešavanja, događanja. Ovde se stiču najviša znanja, zahvaljujući našem univerzitetu, pruža najviši stepen zaštite zdravstvene, zahvaljujući opet našem kliničkom centru i novom najmodernijem kliničkom centru koji će biti otvoren. Ovo je raskrsnica puteva drumskih, železničkih, vazdušnih, kao što znate i naš aerodrom je nešto s čime se u zadnje vreme posebno ponosimo i destinacije koje pokrivaju srednju, severnu i zapadnu Evropu, 9 destinacija dva puta nedeljno. Očekujemo da sledeće godine imamo na godišnjinu 300.000 putnika i naravno mogućnost da u naš grad može se doći, da možemo otputovati, da možemo sarađivati, raditi, stvarati uslove za dolazak privrednika, za prezentaciju naše privrede i potencijala, naše kulturno-istorijskog nasljeđa na koje smo ponosni i mnogo toga što će nas zaista u pravom smislu reći učiniti regionalnim centrom ne samo jugoistoka zemlje nego i Balkana.
Hvala najviše što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama.
Kolega Marko, da kažemo da će vlada Srbije i premijer za vreme boravka u Nišu biti smešteni u kasarni Mija Stanimirović, ali će tamo vrlo malo boraviti. Oni će svih ovih dana obilaziti svih pet okruga ovog dela Srbije, u opštinama će razgovarati o aktuelnim temama i čuti šta treba u narednom periodu raditi.
Hvala vam, Ozren, na ovom javljenju. Je to kolega Ozren Rašić koji se javio iz Niša. Podsjetimo još jednom, od danas do sredine naredne nedelje vlada Srbije radit će u Nišu. 8 sati, 18 minuta. This old shoe and the water on the ground ain't got no place to sit down. So it's only got one thing left to do. Just creep on in. Won't stop until it's done. Yeah.
Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Eko. Dobar dan, izvolite.
Sada uzmem za probleme sa zatvorom.
Uzmite Laksomucil Forte, prvih 7 dana.
Pijem Forte, a posle nastavim s običnim Laksomucilom, sve znam.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Da vam stomak radi kao...
Sat, znam, ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm, svako dobro.
Junaci nove osjećajnosti ove jeseni u Sava centru. Stray Dog i Ana Ćurče. Koncertno večer sa publikom na sceni Velike dvorane Sava centra. Petak 21. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Sava centra.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremina pakao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije prisjećo nama.
Vremina danju PGP RTS. U prodaj.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Da izlaz iz ovog labirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagone.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u labirint.
Nedeljom u 16. na prvom programu.
Sponzor kviza Labirint, Prizma Kragujevac.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija. Retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginteru Grasu. i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Sedam je sati 25 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Polako se razvedrava vreme u Srbiji, magla ima na Crnom vrhu, u Sjenici i Požegi, a prema posljednjim merenjima u Negotinu i Zaječaru 10 stepeni, u Beogradu 7, u Novom Sadu i Kragujevcu 6 stepeni, u Nišu 4 stepena. Najhladnije ovoga jutra u Sjenici i na Kopaoniku, tamo je minus 3 stepena. U Srbiji, prema prognozi, jutro mestimično maglovito, na severoistoku još ponegde sa slabom kišom, dok će tokom dana u većem delu zemlje biti malo do umereno oblačno vreme. Takođe, bit će i dužih sunčanih intervala. Duvaće slab do umeren vetar, najviša dnevna temperatura danas od 12 do 16 stepeni. I u Beogradu malo do umereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima, u slabiji umeren vetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 14 stepeni. U Sava centru, svečanom akademijom, obeležena je 70-godišnjica rada Saveza slepih Srbije. Predsjednik Milan Stošić kaže da je njihov položaj posljednjih godina unapređen, ali da su slepi i slabovidi još uvijek diskriminisani. Najviše je u zapošljavanju i obrazovanju. Marina Bajić.
Iako je 12. oktobra, na dan kada je 46. počeo sa radom Save slepih Srbije, u Beogradu padala kiša, svečana sala u centru Sava bila je puna. Redove nisu ispunili samo gosti, nadležni u Ministarstvu rada, donatori i stručnjaci, već i veliki broj članova udruženja slepih. Danijela Deljanina pitali smo kako je stigao i koliko je glavni grad prilagođen za kretanje slepih i slabovidih.
Jedino centar Beograda, zato što ima zvučnu signalizaciju i staze za kretanje, jedino što delimično pomaže slepim osobama, ostali delovi grada moraju ima neko ko će ići s njima, ko će da ih vodi, tako da...
A šta onaj ko nema pratioca?
Pa u suštini uvijek neko nađe pratioca, a osobe koje nemaju pratioca su generalno dobro obučene za kretanje štapom i za dobro poznavanje grada. Tako da na pamet moraju da uče ono što ih zanima.
To i dokazuje koliki su borci, poručuje Milan Stošić, predsjednik Saveza slepih Srbije. Za naš program objašnjava da baš zbog toga što ne vide, bolje osjećaju i poimaju stvari drugim čulima. Uskraćenost sa jedne rodila je želju za opstankom i borbu na drugoj strani. Tako su udruženja uspela da se izbore za donošenje zakona o kretanju uz pomoć pasa vodiča i korišćenju faksimila.
Mi hoćemo da na jedan afirmativan način predstavimo naše mogućnosti, jer to najbolje utiče na smanjenje predrasuda, na edukaciju okruženja, a predrasuda je najveća barijera i kad je zapošljavanje u pitanju, kad je školovanje u pitanju, kad su barijere u pitanju.
Za resornog ministra Aleksandra Vulina najopasnija barijera jesu predrasude.
Ne smete posmatrati osobe s invaliditetom po onome što ne mogu, već po onome što mogu. Njihove preostale sposobnosti moraju da budu pojačane, moraju da budu sačuvane i naravno gde god je moguće moraju da budu unapređene.
Ovo nije samo poruka građanima, već i poslodavcima, koji će, kaže Vulin, radije plaćati penale nego što će zaposliti osobu sa invaliditetom. Slepi moraju biti uključeni i u život zajednice. Mora im se omogućiti da se kreću, prate dešavanja i TV sadržaj.
Po prvi put mi smo obezbedili da se određeni programi RTS-a titluju na odgovarajući način i vi imate za čitavu jednu generaciju koja nikad nije gledala ni Srećne ljude. Sada su gledali Srećne ljude. Imamo prvi put imamo evo sad generaciju koja gleda, ne znam, Ulicu Lipa, Dobre komšije, koja može da prati i određene vesti, dakle informativne sadržaje, to radimo prvi put.
A šta nas sve kaže u slepi i slabovidi? Raspoloženje većine najbolje je opisao naš prvi sagovornik Daniel, koji je objašnjavajući da je vid najpovršnije i najvarljivije čulo, citirao Malog princa i ono čuveno, čovek samo srcem dobro vidi.
Thank you.
Časova 33 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Umetničkoj galeriji u Kruševcu večeras u 19 časova biće otvorena tradicionalna godišnja oktobarska izložba, koja se u tom gradu organizuje 56. put. Tema ovogodišnje izložbe je presek i na njoj učestvuje 28 umetnika sa 45 radova. Označuju i konceptu izložbe koja će trajati do 3. novembra sa kustosom savjetnikom Umetničke galerije Narodnog muzeja u Kruševcu, Biljanom Grković. Razgovarao je Relja Trajković.
Gospođo Grković, tema ovogodišnje oktobarske izložbe u Kruševcu je presek. Zbog čega baš presek? Šta se pod tim pojmom podrazumeva?
Pa evo, ja moram da kažem zaista da je ova tradicionalna i što je 56. što govori, brojka, ta oktobarska izložba, od kad je ustanovljena pod tim imenom početkom 60. godina u čast oslobođenje grada ili pobedena fašizmom, bile uvek deo podrške likovnoj sceni Kruševca i mesto naravno okupljanja i predstavljanja umetničkog delovanja svih onih umetnika koji su činili jednu šire, malo shvaćenu kruševačku likovnu scenu. Mi od pre nekih dve decenije, sasvim sigurno, ustanovili smo koncept koji se zasniva na određenoj temi. Ove godine, kao što ste rekli, tema je presek upravo iz tih razloga da napravimo jednu meru i ono što znači proizilazi iz samog termina kao jedan sklad mera odnosa, kao zlatni presek umetnosti, ali svakako jedan presek koji bi kao jedno stanje bio, jer svakako je oktobarska izložba uvek pokazatelj određenih situacija i ovde smo hteli upravo ove godine da naglasimo to stanje koje beleži i predstavlja jednu realnost likovne scene regiona koja na kraju prevazilazi tu geografsku teritoriju u Kruševca.
I kako je stanje?
Pa upravo iz tih razloga mi smo pozvali i umetnike po pozivu, čije stvaralaštvo zaista neraskidivo povezano, i sa samom izložbom i sa Kruševcem, a s druge strane tu nam je još 23 umetnika, imajući u vidu nekoliko njih koji su opravdano, možemo reći, ove godine izostali, prisutnost različitih generacija sa radovima potpuno različitim tehnikama i medijima, pritom pojava novih, mladih imena na kruševačkoj likovnoj sceni, nadam se i srpskoj, govori upravo o, i nadam se svedočit će, o budućnosti likovne scene.
I šta će biti sve izloženo, da li su to crteži, slike?
Da, potpuno, rekla sam, već različite tehnike i mediji od klasičnog ili drugačijoj upotrebi crteža, slike, odnosno ulja na platnu, do video radova, instalacija digitalnih printova.
Pomenuli ste da je izložba ustanovljena još početkom 60. godina 20. veka u čast oslobođenja grada i uopšte pobjede nad fašizmom. Možemo li da kažemo nešto više o značaju same izložbe? Ona je deo programa oktobarskih svečanosti, ili tako? Sutra je i dan grada Kruševca.
Da, da. Izložba je tako i ustanovljena i ove godine je također deo programa oktobarskih svečanosti grada Kruševca. Ona je trebala da na neki način da taj likovni doprinos i predstavi u okviru svečanosti, predstavi to šta se na nivou grada, ali kažem i šire shvaćenog regiona, dešava na likovnoj sceni.
Gospođo Grković, hvala mnogo što ste ovog jutra govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Bila je ovo Biljana Grković, kustos savjetnik Umetničke galerije Narodnog muzeja u Kruševcu.
By the way, because I'm happy, clap along if you feel my
8:42, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U sklopu proslave 55 godina emitovanja naše kultne emisije Karavan, danas ćemo čuti kako je iz pera jednog zagrebačkog humoriste neki tamo Joža dobio stan.
Radio Beograd. Stan se može dobiti na razne načine, a najčešće se uopšte ne može dobiti. Junak Mirka Trišlera, drug Joža, je ipak dobio stan. Evo na koji način.
A jesi se mnogo namučio dok si došao do ovih rajskih prostorija?
Mučio, ni govora.
Znaš, ja si ga svojski platio.
No, ni dinara, ja ga zapravo nisam ni tražio. Izradili mi moji prijatelji da ga dobijem. Zlatni ljudi.
A zašto su to učinili?
Ne znam i sam. Vjerojatno zato što sam im tako simpatičan. A ljudi mi veza, pa mi uredili da dobijem stan. Što ja znam, možda iz mene struji neki fluid koji očarava ljude. I bili su to zaista zlatni ljudi. Šta sam god od njih tražio, učinili su mi.
A ko su ti čudotvorci?
Najdraži ljudi na kugli zemaljskoj, stanari kuće u kojoj sam do sada živio u onoj maloj studentskoj sobici.
Oprostite što vam smetam, ali bit će sasvim kratak. Ja sam jedan od najboljih prijatelja nekadašnjih stanarove kuće, druga Jože.
Joža?
Jest.
A našega Joža?
Jest, našega Joža.
No, baš je dobro što ste došli. Sigurno vas je poslao po svoj maslac. To je poslednje što je bio donio na hlađenje u moj frižider. Nadam se da se još nije pokvario. Uostalom, Joža ima dobar želudac.
Vi ste sigurno bili veliki prijatelj s našim Jožom.
Da, da. Otkako sam kupio frižider. Joža je, tako reći, od njega napravio svoju ostavu. Što god je imao, donosio je nama na hlađenje i spremanje.
Znaš, ja ste bili veliki prijatelji, ostalom, vi ste za cijelo također sudjelovali u zajedničkoj akciji da mu se dodijeli onaj krasan stan.
Da, jesam.
A imate li još uvek kakvih veza?
Ne, nemam.
Izvinite, ja sam najbolji prijatelj druge Jože, pa sam došao...
Joj, žalim. Neobično žalim. Nešto je u kvaru, znate.
Ko, za Joža?
Ma ne, nego usisivač za prašinu. Od kad smo ga nabavili, on je bio više kod Jože nego kod nas. U njegovom bivšem stanu, zbog toga još ni danas ne možete naći ni trunke prašine, jer ju je našim usisivačem pokupio, barem za godinu dana unaprijed.
Znate, čuo sam da ste mu našli stan, pa bih teo...
Da. I mi smo nekako pripomogli da dobije stan. To je bila, tako reći, puka slučajno.
A da li se može dobiti još neki?
O, ne. To smo mi samo njemu učinili.
Dobar dan. Ja sam jedan od najboljih prijatelja druga Jože.
Najprije banku.
Kakvu banku, zašto?
Kod mene se više džabe ne telefonira.
Ali ja uopće i ne namjeravam telefonirati.
A, tako. Pa što onda zapravo želite? Ja sam mislio da vas je poslao Joža. On je naime vječno visio na mom telefonu. Zvali su ga sa svih strana po ceo dan. Plaćao da bome nije nikada.
Nije plaćao, vi mu dali stan. He, dragi druže, kad bi meni neko dao onako divan stan.
A, od toga neće biti ništa. Vi niste Joža. To smo mi samo njemu učinili, drugog izlaza nije bilo. Taj Joža, gospodine moj, i njegov najbolji prijatelju, taj Joža nam se svima u tolikoj mjeri popeo na glavu, da smo svi odlučili da ga iselimo iz ovog stana samo da pobjegnemo od njega.
I sami znate kako je danas sa stanovima. Ko bi našao stanove za tolike ljude? I onda smo se dogovorili, nećemo mirovati tako dugo dok njemu ne nađemo stan, jer to je ipak jednostavnije. I našli smo mu. Svako je upro nadljudskom snagom, nemojte misliti da je išlo lako. Ja sam lično klečao, razumijete li, klečao pred jednim prijateljem s visokim vezama, klečao sam tako dugo dok nije zgrabio telefon i intervenisao.
Kako si, Joža? Zamisli samo šta znači biti simpatičan. Ne stanujem ni mjesec dana u onoj novogradnji, a već sam postao tako omiljen u cijeloj kući da mi velikodušno nude još ljepši i udobniji stan. Nastojat ćemo, vele, da vam pronađemo stan u nekoj maloj vili gdje ćete biti posve sami. Ništa ti toliko ne može pomoći na svijetu koliko činjenica da si drag, drag i simpatičan ljudima. Party girl, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. Good time call, phone's blowing up, bring up my doorbell, I feel the love.
7:52 slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Srbija se polako razvedrava, magla ima u Sjenici, Požegi i Nišu, sumaglica u Nišu, u Vranju magla, prema posljednjim merenjima 10 stepeni u Negotinu i Zaječaru, u Velikom Gradištu 8 stepeni, 7 u Beogradu i Ćupriji, u Novom Sadu i Kragujevcu 6 stepeni, 5 u Kruševcu i Zrenjaninu, 4 stepena u Somboru, Valjevu, Nišu i Leskovcu, 3 u Vranju i Kraljevu, u Dimitrovgradu trenutno 2 stepena, 1 stepen u Požegi na Crnom Vrhu, na Zlatiboru i u Kuršumliji 0 stepeni, na Koponiku i u Sjenici 3 stepena ispod nule. U Srbiji mestimično maglovito jutro, na severoistoku još ponegde sa slabom kišom, dok će tokom dana u većem delu zemlje biti malo do umereno oblačno vreme. Također bit će i dužih sunčanih intervala. Duvaće slab do umeren vetar, jutarnja najviša dnevna temperatura danas od 12 do 16 stepeni. I u Beogradu malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz slabiji umeren vetar. Najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 14 stepeni. Ostalo je da se odjavimo ovoga jutra od 6 časova. Budili su vas tonmajstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime je Marko Milojević. Danas, prema prognozi, lepši dan i lepše vreme nego juče. Zato uživajte. Prijatno i do slušanja.